είναι η εξής η απορία αυτή. Εθέσει θέμα ως προς το πεδίο της εργασίας και μάλιστα εχθές, επειδή το ίδιο πράγμα είπα στις κοπέλες, το ανώτερο φιλέον, έκανα την απορία, μήπως από εσάς ξέρετε ποιος είναι ο εισηγητής του Πενθυμέρου, δηλαδή από πότε χρονολογείται κατ' αρχαιότητα αυτή η ιδέα της Πενθυμέρου εργασίας. Και μου είπε μια κοπέλα η οποία τελείωσε τη φιλολογία μάλιστα, ότι από το 1810 τότε, ναι, κάποιος Εβραίος ο οποίος εισηγήθηκε το Πενθυμέρου της εργασίας κλπ. Και είπα ότι όχι βεβαίως, είναι πολύ αρχαιότερο. Βέβαια, όσοι έχετε ακούσει αυτό το θέμα που έκανα χθες στο ανώτερο φιλείο διά του μικροφόνου στο παρακείμενο αναγνωστήριων, ίσως θα ακούσετε το όλο θέμα. Αλλά για να ρωτήσουμε έτσι, απλώς να ρωτήσουμε, μήπως έχετε υπόψη σας ποιος είναι ο εισηγητής του Πενθυμέρου αυτού? Όχι βέβαια να απαντήσει εκείνος ο οποίος σήκωσε χθες το θέμα αναγνωστήριο, μήπως πρόεδρε. Πάντως, επειδή υπάρχει αντίληψη ότι οι Εβραίοι εισηγήθησαν αυτό, θα σας απαντούσα τούτο. Χωρίς να αποκλείεται κάτι το οποίο μπορεί να είναι καλό ή συμφέρον, να το εκμεταλλεύονται αυτό οι σιωνιστές δίδυον όφελος. Όπως επί τουρκοκρατίας είχαν καταφέρει να έχουν όλα τα παζάρια, που οι λαϊκές αγορές που τις προλάβαμε πολλοί από εμάς, όπως θα θυμίζετε, η μέρα Κυριακή. Δεν υπάρχουν εδώ αυτές οι λαϊκές αγορές όπως ήταν τότε, υπάρχει λαϊκή αγορά. Περιπλέον εδώ στη Λάρισα έχει μείνει με το όνομα η Τετάρτη. Άλλο τώρα ότι δεν είναι μόνο την Τετάρτη, αλλά είναι σε πολλές ηλικίες διαφορετικές ημέρες. Όμως αυτά τα παζάρια εγίνονται η μέρα Κυριακή. Τα 10 καταστήματα δεν έκλεινε. Ούτε μεσημέρι, ούτε βράδυ, ούτε Δευτέρα, ούτε Κυριακή. Μάλιστα, αν οι παλαιότεροι θυμίστε τα μπακάλικα, δεν υπήρχε ωράδια. Παλιός μπακάλις ο κύριος Λέγος, δεν υπήρχε ωράδια. Ναι. Μπορούσαν μέχρι τις 10-11, περίμεναν πελάτες. Βέβαια, την Κυριακή πόσες φορές και στα χωριά μέχρι σήμερα ακόμη, σου λέει ο μπακάλις ότι δεν μπορώ να πάω στην Ελλάδα, γιατί έρχονται οι άνθρωποι και ζητάνε κάτι πάντα την Κυριακή. Κακομαθημένοι βεβαίως, διότι αν πει ο μπακάλις ότι δεν θα σου δώσω Κυριακή ποτέ τίποτε, αυτό θα μάθει να ψαρίσει από το Σάββατο. Ελάτε όμως που υπάρχει και δεύτερο μπακάλι και υπάρχει ο συναγωγός μας, και εκεί ακριβώς τα πράγματα χαλάνε. Πάντως, αυτό είχε ιδιαίτερως ευνοηθεί από τους Εβραίους επί τουρκοκρατίας, για να μην γίνονται το Σάββατο τα παζάρια. Και επειδή ο Άγιος Κοσμός ο Εθελός επέμενε πάρα πολύ στο να μην γίνονται την Κυριακή τα παζάρια, αλλά το Σάββατο, οι Εβραίοι μένε απνέοντες εναντίον του, εισηγήθησαν τελικά το θάνατο. Οι εισηγητές του θανάτου, του μαρτυρικού θανάτου του Αγίου Κοσμά, είναι οι Εβραίοι. Ο Αλή Πασάς ευλαβείται τον Αγίου Κοσμά τον Εθελό. Άλλο ότι τη επιβουλή και τη εισηγήση των Εβραίων, ο Αλή Πασάς έγινε δικό των όργανων και εφώναξε, εκρέμασε τον Αγίου Κοσμά τον Εθελό. Ποιος? Κουτ Πασάς. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε ότι τον ευλαβείται πολύ τον Άγιο Κοσμά τον Εθελό, αλλά οι Εβραίοι είναι παντού πανταχού παρόντες, πάντα για το κακό, όπως λέει το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου, πάντα για το κακό είναι πανταχού παρόντες, είναι φοβερή. Όμως σας ξαναλέγω ότι πολλά καλά απλώς τα εκμεταλλεύονται, δεν είναι εισηγητές οι Εβραίοι, απλώς τα εκμεταλλεύονται. Θα σας κάνει εντύπωση να σας πω ότι εισηγητής της ιδέας της εργασίας του Πενθυμέρου είναι αυτός ο χριστιανισμός. Ορίστε. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτός ο χριστιανισμός. Και πόσα δεν έχει εμπνεύσει και δεν έχει καθιερώσει ο χριστιανισμός στον οποίο φορτώνουμε τόσα άσχημα εις βάση. Λέμε πολλές φορές απέτυχε αυτή τη στιγμή. Απέτυχε. Και μόνο γιατί έχουμε κατάργηση της δουλείας. Μικρό πράγμα ήταν αυτό. Όταν επί παραδείγματι στην Αθήνα οι δούλοι ήσαν εις πληθυσμών δεκαπλάσιοι των ελευθέρων. Όταν στην Αλεξάνδρεια οι δούλοι ήσαν 500.000. Οι δούλοι. Παντού οι δούλοι ήσαν περισσότεροι από τους ελευθέρους. Το ότι κατηργήθη η δουλεία σιγά σιγά από το πνεύμα του Χριστού είναι μικρό πράγμα αυτό. Το ότι η γυναίκα στάθηκε πλάι στον άνδρα, αυτό το φεμινισμό, τον ανήπου, τον βιοτσίποτο, τον οποίο διατηρήσουν σήμερα οι φεμινίστριες, και ο οποίος δεν είναι παρά αρνητικός φεμινισμός και ο οποίος καταστρέφει την γυναίκα. Προσέξτε, την καταστρέφει. Ο αληθής φεμινισμός από τον χριστιανισμό πράγματι. Ο αληθής φεμινισμός, εκείνος ο οποίος πραγματικά ανεβάζει και ξυψώνει την γυναίκα. Είναι μικρό πράγμα αυτό. Του χριστιανισμού έργο είναι. Ας τολμούσε να υψώσει την κεφαλή της η γυναίκα στον αρχαίο κόσμο. Διαβάστε λίγο το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο αρχαίος κόσμος, το πολιτιστικό, το κοινωνιστικό. Να δείτε τι ήταν η γυναίκα την εποχή εκείνη. Ήταν ένα ρες, ένα πράγμα, αντικείμενο. Ο χριστιανισμός λοιπόν εισηγήθηκε των αληθινών φεμινισμών. Πέστε μου, υπήρχε η αργία της 7ης ημέρας? Η αργία δεν υπήρχε της 7ης ημέρας. Ο αρχαίος κόσμος δεν εγνώριζε αργίες. Εγνώριζε μόνο αργίες μερικές φορές το χρόνο, μερικές μέρες μαζεμένες αυτές, που γιόρταζαν κάποιες γιορτές τους. Ας πούμε 2, 3, 5 μέρες μια γιορτή. Ξέρω, ύστερα από 2-3 μήνες άλλη γιορτή και το καθεξής. Το θέμα της περιοδικής αναπαύσεως ήταν τελείως άγνωστο. Αυτό οφείλεται πάλι στον χριστιανισμό. Και τόσα και τόσα και τόσα, αλλά το δίκαιο και τόσα. Τι να πρώτο θυμηθεί κανείς και τι να πρώτο αναφέρει. Όσο και αν έχουμε αρνηθεί το Ευαγγέλιο, μέσα στην ατμόσφαιρά του κινούμεθα και αναπνέουμε και ζούμε. Τα πάντα οφείλουμε στον χριστιανισμό, είτε το καταλαβαίνουμε είτε δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά αγνώμονες όλες κλωτήσαμε τον Χριστό και νομίζουμε τώρα ότι αυτή η καρπή του Ευαγγελίου ότι είναι δική μας ιδιοκτησία. Είναι ένα θέμα αχαριστίας ιδία των χριστιανικών λαών που φτάνουν στο σημείο της αρνήσεως του Χριστού και της αθείας ακόμη, αλλά εκμεταλλεύονται όμως τους καρπούς του Ευαγγελίου. Είναι εκείνο το οποίο λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: δεν φτάνει που κατοικεί στη γη η οποία δεν είναι δική σου, σε φιλοξενεί ο Θεός. Δεν φτάνει που δεν πληρώνεις ενίκιο εις των ξενοδόχων. Ωραίο σχήμα αυτό. Δεν πληρώνεις ενίκιο εις των ξενοδόχων, υβρίζεις και των ξενοδόχων. Από πάνω, υβρίζεις τον Θεό. Αλλά μην πάτε μακριά, αγαπητοί μου. Είναι ένα πολύ πολύ απλό πραγματάκι, θα σας το δείξω αμέσως. Πέστε μου, τα αγαθά μας τα δίνει ο Θεός. Το τραπέζι μας όταν στρώνεται, ο Θεός μας το στρώνει. Αν δεν έχεις μια πείρα να δείτε αν θα είναι στρωμένο το τραπέζι μας ή όχι, κάνουμε προσευχή να τα διαφερετήσουμε. Τι λένε? Να είναι καλά η υγεία μου και να είναι καλά η τσέπη. Ποια τσέπη σου άθλια? Και ποια υγεία σου πανάθλια? Ένα μικρόβιο να σχολήσουμε στον οργανισμό σου έκανε ρήπια. Κουταία άνθρωπο, κουταία άνθρωπο. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, πως σκέπτονται οι άνθρωποι. Και δεν λέμε να ευχαριστώ στο θέμα του τραπεζιού μου. Πέστε μου σας παρακαλώ, κάνουμε κατάκτηση των αγαθών του Θεού και με τα κλωτσιά μου? Έτσι λοιπόν, θα το ξέρετε, σήμερα που υβρίζουν τον χριστιανισμό και τον λέγουν ότι έχει αποτύχει, ότι η Εκκλησία απέτυχε. Απέτυχαν αυτοί στο στόχο τους και στο χαρακτηρισμό τους. Οι άνθρωποι είναι οι αποστατήσαντες, είναι αποτυχημένοι άνθρωποι. Και έχουμε τώρα στο θέμα του πενθυμέρου να σας πω ότι πραγματικά εισηγητής είναι ο χριστιανισμός και μάλιστα αν θέλετε από τους πρώτους αιώνες. Αν λάβω υπόψη την κριτική γνώμη ότι το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών, το οποίο περιέχει αυτό που θα διαβάσω, είναι του 4ου ή του 5ου αιώνα. Αλλά και αν είναι το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών του 4ου ή 5ου αιώνα, πάλι δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συλλογή θέσεων της Εκκλησίας που απλώς εγγράφησε. Διότι έχει τέτοια πράγματα τα οποία μαρτυρούν αρχαιότητα. Το βιβλίο των Αποστολικών Διαταγών δεν είναι παρά συλλογή θέσεων, σας είπα, Αποστολικών Διαταγών, ό,τι λέει και ο τίτλος, που έμειναν μέσα στην Εκκλησία. Είναι 8 βιβλία και έχουν διασωθεί. Πραγματεύονται τα 8 αυτά βιβλία ποικιλία θεμάτων. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας και όλοι οι σύνοδοι ανεγνώρισαν τις Αποστολικές Διαταγές, και αν το θέλετε, οι Αποστολικές Διαταγές, τουλάχιστον στα σημεία εκείνα που συνιστούν κανόνες, έχουν πάρει κανονικών κύρος. Είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Αν θα ρίξετε το πιδάλιο που περιέχει μέσα το σύνταγμα της Εκκλησίας, οι πρώτοι κανόνες που κατακορούνται στο πιδάλιο είναι οι κανόνες, οι λεγόμενοι Αποστολικοί. Φυσικά εκεί είναι μόνο κανόνες, αλλά τα βιβλία των Αποστολικών Διαταγών, σας είπα, είναι 8 και είναι ικανή ύλη. Σπουδαιότατα για τις πληροφορίες, σπουδαιότατες για τις πληροφορίες που μας δίνουν για την Αρχαία Εκκλησία. Όταν επί παραδείγματος ότι ομιλεί για διωγμούς και λέγει ότι όταν ο επίσκοπε δεν δύνασε να κάνει τη λειτουργία σε έναν χώρο που οι διώκτες δεν σας αφήνουν, τότε να μαζέψεις τους πιστούς σε ένα σπίτι. Και αυτό, αν είναι ακόμη δύσκολο, τότε ακόμη ο καθένας ας προσευχηθεί στο σπίτι του. Εννοείται για την καθημερινή σύμβαση. Αυτό δείχνει και πολλά άλλα σημεία. Αρχαιότητα. Μέσα στα βιβλία αυτά είναι κατακορυμένη και η λειτουργία, η λεγόμενη λειτουργία του Αγίου Κλίμεντος Ρώμη. Ο τύπος με τον οποίο είναι κατακορυμένη λειτουργία εκεί δείχνει την αρχαιότητα του πράγματος. Και άλλα πολλά. Τέλος πάντων, θέλω να σας δείξω ότι και αν υποτεθεί ότι ο χαρακτηρισμός είναι του 4ου ή 5ου αιώνος, δηλαδή η χρονολόγηση αυτής της θέσεως, και πάλι δεν είναι μικρή, είναι πανόρχιο. Μικρό είναι. Αλλά θα λέγαμε, και το υποστηρίζω αυτό, ότι ανάγεται στην εποχή των Αποστολικών χρόνων. Και σας εξήγησα το γιατί. Οπότε είναι παναρχαία θέση. Είναι αποστολική θέση, είναι θέση που η Εκκλησία την είχε υιοθετήσει. Άλλο τώρα ότι τελικά σιγά σιγά ατόνισε, διότι όταν η Εκκλησία έγινε επίσημος θρησκεία του κράτους, τότε για πρώτη φορά η πολιτεία επέσπισε νόμων, πολιτιακών πια νόμων, αργίας της 7ης ημέρας της Κυριακής. Για πρώτη φορά στην ιστορία των λαών και των εθνών, η καθιέρωση έξω από τον Ισραήλ, η καθιέρωση από πολιτιακής πλευράς, η αργία της 7ης ημέρας. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Φαντάζεστε πως πρέπει να ανέπνευσε ο κόσμος τότε, όταν θα εδέχθηκε τον νόμο ότι κάθε 7η ημέρα έχουμε ανάπαυση. Ακόμη και αυτός ο ιδεολατρικός κόσμος, διότι μέσα στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία φυσικά δεν έγιναν όλοι αμέσως χριστιανοί. Θα πρέπει όλοι να ανέπνευσαν, να ανακουφίστησαν, ιδίως οι υπηρέτες, οι άνθρωποι που σαν δούλοι κλπ. Σκεφτείτε. Αλλά φαίνεται ότι εκεί ατόνισε το πενθήμερον και καθιερώθηκε μόνο η 7η ημέρα Κυριακής ως αργία. Όμως, να που το βλέπουμε καταφορημένο στο βιβλίο αυτό, το πενθήμερο, και σας το διαβάσω. Είναι στο 8ο βιβλίο, όσοι θέλετε και έχετε τη σειρά των Ελλήνων Πατέρων, είναι στο, στο δεύτερο τόμο της σειράς Ελλήνων Πατέρων της Αποστολικής Διακονίας. Δεπές, τόμος 2, σελίδα 165. Ή, αν έχετε άλλη έκδοση, είναι Αποστολικές Διαταγές βιβλίων 8, κεφάλαιων 33. Λέει. Είναι λίγο μεγάλο το κεφάλαιο, έχω πάρει εγώ ένα απόσπασμα μόνο, έχει και άλλα πράγματα. εργαζέστε σαν ιδούλοι 5 ημέρες. Τότε δεν υπήρχε πολιτιακό σχήμα αργίας. Μεταξύ των οι χριστιανοί κινούνται έτσι. Προσέξατε το, μεταξύ των. Όπως ακριβώς υπάρχουν κανόνες στα μοναστήρια που είναι έξω από το θέμα της πολιτιακής αργίας. Εντελώς έξω. Που βέβαια μας λέγουν ότι πρέπει να τηρούμε τις αργίες. Εμείς τηρούμε τις αργίες. Φέρει την σήμερα είναι Δευτέρα. Και είναι της Παπαντής. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Τα δημόσια γραφεία είναι ανοιχτά. Εμείς έχουμε αργία. Εμείς δεν κάνουμε καμία δουλειά. Θα κάνουμε τη λειτουργία μας, όπως και κάθε μοναστήριο, όχι εμείς μόνο. Θα κάνουμε τη λειτουργία μας. Θα φάμε νωρίς, μετά από τη λειτουργία τρώμε κατευθείαν, μεσημεριανό, κατευθείαν. Και μετά ξανατρώμε το βράδυ, μετά το νωστήριο, το βραδινό μας φαγητό. Η ασχολία μας δεν είναι παρά απλώς στην κουζίνα εκεί, θα μαγειρέψουμε, θα κοιμηθούμε, τίποτα άλλο δεν θα κάνουμε. Ούτε θα πάμε να σκάψουμε, ούτε θα πάμε να φτύσουμε, ούτε θα πάμε στο ξενουργείο μας, τίποτα. Θα κινηθούμε μόνο έτσι. Θα μας μείνουν κάποιες ώρες, θα πάμε στο κτίριο μας, θα διαβάσουμε κανένα βιβλίο, θα μείνουμε πιο πολύ στην τράπεζα, θα κουβεντιάσουμε, θα δούμε κάτι, ένα θέμα, πνευματικό και το καθεξής. Λοιπόν, και έχουμε αργία. Ακόμη λέγουν οι κανόνες, οι μοναστικοί κανόνες, ότι τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, επειδή υπάρχει αυστηρή νηστεία, οι μοναχοί δεν θα πηγαίνουν στους αγρούς. Διότι για να πάει στους αγρούς πρέπει να φάει καλά. Ένας άνθρωπος θα στον άλλο, τουλάχιστον λάδι θα φάει. Να έχει δυνάμει να σκάψει. Επειδή όμως δεν υπάρχει λάδι για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή παρά μόνο το Σαββατοκύριακο, γι' αυτό δεν επιτρέπεται. Προβλέπουν οι κανόνες να μην πάνε οι μοναχοί, όχι ότι απαγορεύεται, αλλά προτρέπεται για να έχουν δυνάμεις. Θα βγάλουν τη Σαρακοστή. Γιατί αυτός είναι ο κύριος σκοπός. Ο σκοπός δεν είναι τα πράγματα, ούτε τα κτισίματα. Ο σκοπός μας είναι να λατρέψουμε τον Θεό και να ζήσουμε κατά Θεόν ζωή. Έτσι, λέγουν οι κανόνες, δεν θα πάνε οι μοναχοί στα παράθυρα να σκάψουν, δεν θα κάνουν βαριές δουλειές για να μην αναγκαστούν να καταλύσουν σε τροφές. Βλέπετε δηλαδή ότι δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ευθυγραμμισμένους τους νόμους της πολιτείας για την αργία. Εκείνος ο οποίος θα ήθελα να κάνει την αργία, τι την κάνει? Θα μου πει βέβαια σήμερα έχω ένα κατάστημα, πώς θα κλείσω? Δυστυχώς όχι, δεν μπορεί να το κάνουμε. Αλλά εμείς που τα μοναστήρια τουλάχιστον που έτσι κινούνται μπορούν να το κάνουν. Λοιπόν, και αυτά που λέμε δεν είστε ευθυγραμμισμένα πολιτιακά. Εκείνος είναι ο ιδιωτικός. Εξάλλου δεν υπήρχε έλεγχος της πολιτείας, γιατί στέλνεις ή δεν στέλνεις τους δούλους σου, τους υπηρέτες σου ή στο χωράφι σου. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Λοιπόν, σχολαζέκωσαν Σάββατον, συγγνώμη, εργαζόντουσαν οι δούλοι 5 ημέρες, σαφέστατα είναι 5 ημέρες. Σάββατον δε και Κυριακή. Σχολαζέστοσαν, ζέτωσαν εν τη εκκλησία δια τη διδασκαλία και ευσεβία. Καταρχάς μεν βλέπουμε την εισήγηση των 5 ημερών με διατύπωση διπλή. Λέγει 5 ημέρες, ομιλεί και δια το Σάββατο και την Κυριακή. Διπλή διατύπωση, για να μην πει κανείς ότι δεν είναι σαφείς οι θέσεις. Σαφεστάτη. Τώρα τίθεται το θέμα. Όταν οι άνθρωποι μας που σήμερα, στην εποχή μας, έγινε ο νόμος αυτός, το εθνικό και θα είναι παγκόσμιο. Βλέπετε, όλοι κινούνται. Μάλιστα από πολλών ετών είχε αυτός ο νόμος γίνει στην Αυστραλία. Το είχα ακούσει. Από πολλά χρόνια. Πενθήμερο εργασίας εκεί. Πέστε μου, αυτές τις 2 τώρα μέρες, τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Διότι το πρόβλημα δεν είναι να δουλέψουμε τόσες ή τόσες ημέρες. Το πρόβλημα είναι όταν τις ημέρες που δεν θα δουλεύουμε, τι θα κάνουμε. Γιατί αν λάβετε υπόψη ότι σήμερα έχοντας τη μηχανή, η μηχανή είναι εργατικά χέρια, έχουμε απόδοση, μπορούμε λοιπόν να καθόμαστε περισσότερο. Βέβαια, όταν και στο σπίτι μου έχω ένα πλυντήριο και το βάζω αυτό είναι αυτόματο, θα μου τα στύψει, θα μου τα στεγνώσει, θα μου τα σιδερώσει, δεν ξέρω τι, τα ρούχα μου, τότε την ώρα που αυτό πλένει το πλυντήριο, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Μάλιστα πολλοί βάζουν, και λίγο κύριε βάζει το πλυντήριο, το αυτόματο, και πάνε στο γραφείο, πάνε στο δουλειά, έξω βγαίνουν. αυτό θα τα πλύνει ο Ρέοντας, τελειώς, θα έρθει η νοικοκυρά να τα βρει έτοιμα τα ρούχα. Γιατί να απασχοληθεί λοιπόν με το πλήσιμο μια μπουγάδα εκεί, σκάφη, να βράσει νερό στο καζάνι με ξύλα, η γνωστή εικόνα πλησίματος του παλιού καιρού. Δεν έχει χρόνο στα χέρια της η γυναίκα. Έχει χρόνο. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γενικά με τη μηχανή έχει χρόνο στα χέρια. Του περισσεύει. Τι θα κάνει όμως τώρα? Και αν μένει αναγεννημένος άνθρωπος, τότε θα έχει κάτι να κάνει υποφελές. Αν δεν είναι, μήπως αυτές οι δύο μέρες ή οι περισσότερες, αν μπορεί να τρεις μέρες αρχίες, δεν το ξέρουμε, μήπως αυτές τελικά θα είναι τις ζήμιες. Εδώ είναι το πρόβλημα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και μου φαίνεται ότι ετέθη ήδη και πολύ και καθημερινή στην πατρίδα μας. Ότι τι θα δώσουμε στις δυο αυτές μέρες στους μαθητάς, επί παραδείγματι, οι οποίοι δεν θα έχουν εργασία. Τι θα κάνουν? Πού θα πάνε τα παιδιά? Πού θα πάνε οι νέοι? Πού θα πάνε οι άνθρωποι? Αλλά το πρόβλημα αυτό, αγαπητοί μου, μέσα στην Εκκλησία είχε λυθεί. Και είχε λυθεί με τον απλούστερον τρόπο. Ακούσατε το. Σχολαζέτωσαν εν τη Εκκλησία δια την διδασκαλία της εξοδίας. Σχολάζω θα πει καταγίνονται. Συνεπώς, θα καταγίνονται εις την Εκκλησία με τον ακούσουν κήρυγμα, λειτουργία κλπ. Ώστε γι' αυτό το λόγο δεν έπρεπε να δουλεύουν. Για να δοθούν ευκαιρίες λατρείας περισσότερες. Και λέγει εδώ, το αιτιολογεί μάλιστα και θεολογικά το γιατί μπαίνει το πενθήμερο. Το μεν γάρ Σάββατον, είπομεν, δημιουργίας λόγων έχει την δε Κυριακή Αναστάσεως. Ότι το μεν Σάββατον είναι δια την αργία. Συγγνώμη, το Σάββατο είναι δια την δημιουργία. Ότι ο Θεός ανεπάφτει την επόμενη μέρα ως προς τον παλαιό νόμο, ως προς την δημιουργία. Η δε Κυριακή ως προς την Ανάσταση του Χριστού, γιατί την Κυριακή ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά προχωρεί και παρακάτω να δώσει ένα κατάλογο και άλλων ημερών αργίας. Δεν είναι αντιγράφω ολόκληρο το κείμενο, γιατί ήταν πολύ στο βιβλίο. Πήρα μόνο ένα απόσπασμα. Είναι χαρακτηριστικό. Την Μεγάλη Εβδομάδα πάσαν, και την μεταυτήν. Και είναι η μεταυτήν που λέει εδώ, είναι η διακινήσιμος. Αργήτωσαν οι δούλοι, ώστε έξω από το θέμα Σαββατοκύριακο, τώρα 15 ημέρες με κέντρο το Πάσχα δεν θα εργαστούν. 15 ημέρες αργία. Τι θα κάνουν? Χαρακτηρίζει θεολογικά. Βλέπετε ότι η θεολογική πάντα τοποθέτηση είναι αναγκαιωτά. Γιατί τη Μεγάλη Εβδομάδα θα δουλέψουμε? Ότι η μεν πάθουσε στην. Γιατί τη διακινήσιμο? Η δε Αναστάσεως. Τι θα κάνουν όμως οι δούλοι που δεν θα δουλεύουν τις 15 ημέρες? Και χρία διδασκαλίας. Πίσω παθών και αναστάς και τις ως συγχωρήσας ή και αναστήσας. Θα πάνε στην εκκλησία τους, θα ακούσουν τις ακολουθίες των, θα ακούσουν λόγω Θεού, γιατί ο Κύριος εσταυρώθη και έπαθε, γιατί ανεστήθη και ούτε καθεξής. Γι' αυτό στην αρχή η εκκλησία, έξω το ότι υπήρχε η κατήχηση της αρίστην οργάνωση, δεν υπήρχαν χριστιανοί που να αγνοούν την πίστη του. Γι' αυτό το λόγο και η αρχαία εκκλησία έδινε μάθημα. Ήξεραν γιατί μαρτυρούν. Ήξεραν γιατί το θέλουν. Σήμερα χάσαμε. Από προσανατολιστήκαμε. Προχωρεί. Την ανάληψη αργήτωσαν δια το πέρας της καταχριστών οικονομίας, εκεί που τελειώνει το μυστήριο της οικονομίας, δηλαδή της σωτηρίας των ανθρώπων. Έχει κι άλλο, Χριστούγεννα κλπ. Κλπ. Αργήτωσαν, τελειώνει έτσι, και των λοιπόν Αγίων Μαρτύρων των προτιμησάντων Χριστών της εαυτών ζωής. Εδώ αναφέρει μόνο τους μάρτυρες, απλούστατα, διότι τότε αυτοί μόνοι προεβάλλονται. Διότι δεν προλάβαιναν οι άνθρωποι να ζήσουν όσιον δίον και να τελειώσουν τη ζωή τους ειρηνικά. Οι πιο πολλοί κατέληγαν στο μαρτύριο. Και από αυτό το σημείο βλέπετε εμείς την αρχαιότητα του βιβλίου. Ας είναι να έχουμε αργία και τις ημέρες στις μνήμες των μαρτύρων που προτίμησαν αυτοί τον Χριστόν αντί της ζωής των. Δηλαδή αργία στις μνήμες των Αγίων. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σπουδαία και η συγητής είναι αυτή η Εκκλησία. Σήμερα αρχίζουμε να έχουμε ένα άλλο εορτολόγιο. Έτσι μας βολεύει. Καταρχάς, ξέρετε ότι έχει γίνει εισήγηση να υπάρχει δεκαήμερον, όχι επταήμερον, δεκαήμερον αργίας, 30 μέρες ή μήνες, στρογγυλά πράγματα, κατά το δεκαρικό σύστημα. Οπότε θα έχουμε 2 μέρες στο δεκαήμερο αργία, δεν θα υπάρχει καμία θρησκευτική εορτή έξω από ένα Πάσχα ή ένα Χριστούγεννα, όσο μένουμε χριστιανοί, όσο μένουμε κλπ. Κλπ. Αυτό δε το σχέδιο του δεκαημέρου σχήματος είναι, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος, είναι ινδική εισήγηση. Τρέχα γύρω. Όλα αυτά δεν τα βοηθά ωραιότατα ο οικουμενισμός. Ο οικουμενισμός είναι ο φορέας όλων αυτών των θέσεων και αντιλήψεων που πάει να καταστρέψει αληθινά τον χριστιανισμό, ειδικότερα την Ορθοδοξία, με όλον αυτό το συγκριτιστικό του πνεύμα, δηλαδή αυτό το ανακάτωμα όλων των ιδεών και θρησκειών κλπ. Πριν όμως κλείσω το θέμα αυτό, θα ήθελα να μείνω σε ένα μόνο σημείο. Κοιτάξτε τι λέγει. Λέγει στην αρχή: σχολαζέτωσαν εν τη Εκκλησία δια την διδασκαλία της ευσεβίας. Δεν λέει δια την διδασκαλία της θρησκείας. Δεν μπορεί καλό. Θυμάστε που σας είχα πει ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία. Είδατε πως λέγει τώρα τον χριστιανισμό. Δεν το λέει θρησκεία, τον λέει ευσεβία. Έχει πολλά ονόματα ο χριστιανισμός εκτός από το όνομα θρησκεία. Μου κάνει εντύπωση όλο συμπτωματικά. Είδα σε ένα περιοδικό και από εκεί εγώ μετά ανέτρεξα στο οικείο, στην οικία πηγή, στο βιβλίο ή επιστολή, αν θέλετε, η προσδιώγνητον λεγόμενη, η προσδιώγνητον είναι της αποστολικής, των αποστολικών πατέρων προϊόν. Η επιστολή αυτή, η προσδιώγνητον, είναι άγνωστο ποιος το έχει γράψει και θεωρείται το διαμάντι μάλιστα της γραμματείας των αποστολικών πατέρων. Εκεί αναφέρει τη λέξη θρησκεία με την έννοια που τη γράφει η Καινή Διαθήκη. Δυο φορές η Καινή Διαθήκη, μια φορά η Παλαιά Διαθήκη. Με την έννοια, το λέω αυτό γιατί έγινε ένα σχόλιο. Έγινε ένα σχόλιο ότι τι είναι αυτά που λέει ο πατήρ Αθανάσιο. Τι είναι αυτά που λέει. Αγαπητοί μου, έτσι είναι. Όχι με την έννοια που λέμε σήμερα θρησκεία, αλλά με την έννοια που λέγει η Παλαιά Διαθήκη προσφορά λατρείας, δηλαδή θυσίας. Αλλά είναι γνωστό γνωστότατο ότι δεν καλύπτεται η έννοια της θρησκείας όπως σήμερα τη λέμε με την τρέχουσα λέξη. Δεν καλύπτεται η έννοια μόνο με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό μιας θυσίας. Δεν μπορώ να πω ότι η θρησκεία είναι μόνο μια θυσία. Καταλάβατε. Συνεπώς, βλέπει κανένας ότι ακόμη και στους αποστολικούς πατέρες η λέξη θρησκεία δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και στην Αγία Γραφή. Και αν υπάρχει, σας είπα τρεις φορές, δεν έχει την έννοια που σήμερα λέμε τη λέξη θρησκεία. Αυτά ως προς το θέμα της